Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics, powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Hello and welcome sa isa na namang episode ng Punchline with Alex Calleja, your host Alex Calleja. And of course, kakabalik ko lang after mga 1 month. So nakakatatlong episodes pa lang ako. Pangatlo is ever si Angelica, no? Or pang-apat, whatever. Pero ang mahalaga, I'm back. At nag-i-interview naman tayo ng mga sexy girls from Biba Max. Siyempre, suki tayo niyan dahil supporter tayo ng mga pelikulang may quality pero kahit sexy, di ba? May mga kwento naman. At ang ating guest ngayon, of course, nagbabalik. Pero matagal siya yung una niyang guesting, matagal bago nasundan. Ito yung pangalawa. Welcome natin, Angelica Cervantes.
Hello everyone.
Kumusta, Angelica? Kumusta ba yung experience mo nung una tayong nag-usap?
Okay naman. Medyo maraming views yung deal na in-upload mo dati. Because of my comment about voice.
Ano sinabi?
Medyo nag-trend yung reel na in-upload mo because of my comment about voice.
Ah, oo, tama. Ano, natatanda ko ba yung sinabi mo para maalala rin nila? Ano yung voice?
Ang sinabi ko kasi before, nagtanong ka about sex.
Oo.
Sinabi ko noon, ng mga lalaki, wala yung pakialam. Basta sila yung masaya during sex. Hindi nila iniintindi yung partner. Kita ko yung comments. Wala, ganyan. Medyo mix yung comments.
Uh-oh.
Merong ibang defensive, merong ibang mature.
Okay, ganun talaga ang online world. Ang tatapang mga keyboard warrior. Marami rin tayo na-encounter yan. At least na noon, naging relevant at napansin, di ba? Opinion mo naman yun eh. At ang opinion ng isang tao ay sa kanya yun. At walang pasagan ng trip. Pero ngayon, Angelica, I think that was last year, if I'm not mistaken. Last year pa tayo nag-interviewan. So, kumusta ka naman ngayon? Ha?
Okay naman. Meron, dapat nung previous movie namin, hindi ata tayo natuloy.
Oo. Medyo, nasa US, nag-US din ako ng mga 3 linggo eh. Nag-show ako doon eh. At saka medyo tinamad din ako lately kasi nagkapera na ako kaya ganun. Kaya nakakatamad na. Nakakatamad pala pag dumadayo pera mo eh. Parang ganun. Joke lang. Ikaw, Angelica, mula nung ano ba mga nangyayari sa career mo? Naging daring ka ba lalo?
Siguro mas tinamad na nag-chat. Hindi. Siguro, hindi mas naging daring. Mas nag-explore when in terms of acting siguro.
Ah, okay.
I could say that. Mas nag-improve.
Ilang pelikula ka na ba?
Sa Viva Max, na ako yung main.
Hindi.
Besides dun sa...
Lahat-lahat na.
In total.
Mula nung in-interview, para mas madali, mula nung in-interview kita hanggang ngayon, anong ilan na ba pelikula na gagawa mo?
Mula nung in-interview mo, siguro 3.
Yan, 3. So may mga tanong ako, Angelica, habang nagsishooting ka. Siyempre, may mga sex scene ka ba?
Dito sa Bago?
Sa Bago, sa 3 nagawa mo, may mga sex scene ka ba? Meron?
Sa Viva Max, of course, automatic.
Oh, pero ibig sabihin, ikaw ba, pag may bed scene ba kayo, nakahubad ka?
Yeah, pero... Oh,
anong covered? Anong covered?
Na as much as possible naka-nipple tape ganun kasi medyo nagkakaroon na ako ng ba necessary ba to? Kung hindi naman necessary baka pwedeng
mag-nipple. Oh, pero yung baba, yung sa baba, may ano?
Yeah, meron.
Anong tawag doon?
Plaster.
Plaster. Pero other than that, walang panty, 'di ba? Walang bra, 'di ba? Ganun, no? Naka-nipple tape na din. Ano na?
Honestly, tumigil na ako sa pagsusot ng bra. Kasi napaka-uncomfy. So, ang sinusot yun na lang talaga, nipple tape na lang.
Ngayon, so, ngayon, naka-nipple tape ka ngayon?
Nipple tape lang. Okay.
Ah, so wala ang bra.
Nakapagbaba talaga. So, kapag nahanapan nila ako ng lingerie or bra, hindi wala akong mabibigay.
Pero ikaw, yung mga kapartner mo, sa mga lalaki naman, based on your experience, ano naman yung mga protective nila, protection nila doon sa sex scene? Pag hindi sila naka-brief, ano nakalagay? Pag nakikita mo ba?
Plaster.
Ano pina-plaster yung edits? Paano yun? Curious lang.
Ang narinig ko naman doon is, kung kasi ang plaster namin, ang nilalagay doon sa girl is either napkin, panty liner na magkakapatong, or mask. Tapos, yung kuplas, yung, alam mo naman, alam ko yung, ano, ayun yun, parang, tapos, ilalagay mo sa private area mo. Tapos, sa lalaki, based sa narinig ko, either mask, gupitin yung, ano, yung edge, yun nandun, di ba ilalagay sa'yo? Gugupitin yun. Tapos, besides that, if kailangan pa nila ng extra layer ng protection, medyas na low cut na medyas. Tapos yung pwede merong ankle, tapos meron din sa the foot itself. Yung maliit na part na yun, yung para sa ankle, dun yung ano daw, dun daw yung balls. Then, yung mahaba, dun yung
edits. Oo. Na-imagine na. Bakit nila nilalagay yun?
For, siguro, ako honestly, hindi, ewan ko sa lalaki. Siguro, as respect na din for your co-actors and outfits.
Hindi, ikaw kasi, hindi. I'm asking you kasi, di ba, magkapatong kayo minsan sa sex scene. May nangyayari na sa'yo noon, di ba?
Hmm?
May nangyayari na sa'yo.
Yeah, pero nire-request ko usually. May something, ano, if kaya, may kunwari towel or unan.
Okay. Pero halimbawa, may na-encounter ka na ba na parang, di ba ako, halimbawa ako ka-partner mo, may na-encounter ka na ba na yung sinasayang mong medyas nakadikit sa ano mo? Sa...
Pag diba? Ganun naman kasi, may layer siya eh. Hindi ko pa na-encounter na medyas lang yung mahalagay.
Oo, wala ako na-encounter.
Medyas, then yung plaster.
Pero may pumping kayo eh, di ba may pumping motion kayo minsan, ganun?
Kapag ganun naman...
Alam mo, Angelica, I'm just asking from ano ha, from a, alimbawa, a perspective of an outsider who's not familiar with love scene and sex scene, no? Kasi, let's be honest, no? I've been interviewing a lot of Viva Max, ano, girls, ang lagi, ano gano, syempre, acting, and, pero, I wanna, gusto ko rin parinig sa mga listeners natin, ngayon, ikaw lang pinili kong kausapin, yung, ano, yung parang, ikaw kasi ang hihiga. Kasi tama mo, pag action, suntukan, koryo yan eh, naka-choreograph yan. Wala naman talaga nagsasapakan. So alam ko naman yun, yung art nun, di ba? Eh, pero ano yun eh, hindi siya intimate eh. Acting talaga siya na, bag! Kasama mo, ito, mag nag-ahalikan kayo, normal tendency naman ng body natin is pag nag-ahalikan, stimulus yun to ano, di ba? Para, ano yun, para mag-react yung body parts. Halimbawa, babae, yung mag-harden yung nipple, magano yung lalaki naman, titigasan siyempre. Eh, pag may ka-eksena, eh paano yan? Hindi ko ma-imagine, ha? Hindi, kasi, on my part, hindi ko alam kung magbe-beds, kasi siyempre marami naman mga cameraman, marami mga tao, so, hindi ko alam. Pero, ikaw ba nakaramdam ka na may ka-partner ka na parang, uy, nag-hard on, ganun?
So far, wala pa naman. Pero may naririnig rin ako. Hindi ko lang alam kung totoo or if sa akin yun. Kasi, syempre, usually kapag movie, marami kaming cast. Marami galang. So, may narinig ako na, hala, parang ganyan si, parang na-apektuhan si ganito ganyan sa love scene. Pero hindi nila ini-specify kung sino o kung yun. Pero may narinig ako.
Ayan, gusto ko marinig. Ano ba, hindi na natin, hindi ka na-involve. Kasi alam mo naman sa pagkawa ng pelikula, ang ganda ng editing niyan eh. Kaya akala mo talaga, intimate. Alam ko naman, may magic of cinema yan. Ikaw, ano man ang babalitaan mo mga stories regarding sa mga bed scene? Huwag na tayo magsabi ng mga pangalan. Basta mga, mga ano na lang, mga kwento na lang. For example, pag dalagay example, huy, ano ba si ano, tinigas Sandro, talagang nadala raw sa emosyon. Bigyan mo ako ng kwento na medyo mas magagandang mga kwento para marinig ng mga nakikinig sa akin sa podcast.
Actually, kanina, nung in-interview ko, meron, ano daw sila, wala daw sila mga, yung mga guys na walang plaster. Tapos, ang scene kasi medyo sensitive yung scene. So, tatlo sila, lahat ng guy, walang plaster, tapos yung girl lang na meron. Tapos, meron
walang
pang isa.
Walang plaster, walang medya, so ibig sabihin, may edits talaga.
Like, their dick was just flying around.
Tapos,
yung girl na naka-plaster lang. So, medyo, hindi ko close, hindi ko sila close, pero, na yung in-interview ko kanina. Sinabi sa akin. Tapos meron pang isa. Ito kakilala ko to. As in, pinatigil niya talaga yung sequence nila. Kasi sobrang nabastusan daw siya. Kasi itong kakilala ko to ng girl. As in, in-specify niya. Bawal mo kahawakan dito sa akin. Bawal mo kahawakan dito. Eh, ito namang si Guy. Masyado siyang, okay, sige. Pero dung at the scene itself na habang tinitake na siya, nag-take advantage si Kai. So, ang ginawa niya, lahat ng sinabi ng bawal, ginawa niya lahat. Tapos, naramdaman nung girl na, tumigas ata yung ano nito ha. So, ang ginawa niya talaga, tinulak niya talaga yung guy. Tapos, sabi niya, direct putang ina, bastos nito. Gumanon. Tapos sabi, hello, sorry, akala ko pwede. Gumanon daw. Pero itong guy na to, marami na nagre-reklamo dito. Pero kamino naman ito.
Labang initial?
Pero once na marinig nila ito, kilala nila kung sino to.
Ayun lang, ano ba? Wala pa ba ibang horror stories na pwedeng, ano ba? Wala pa ibang kwento? Yung mga matitindi, ano ba? Doon sa circle. Yan naman gusto namin chika-chika eh. Di ba? Not necessarily, ano, mag-isip ka lang ng kwento about, pag hindi mo makaisip sa sex, about ano, mga yung mga juicy-juicy kwentuhan para naman may chismis tayo. Parang usapang Marites. Wala naman tayo sasabihin pangalan ko din mga ganyang kwento mo kanina. Maganda yun. Yung ano niya, nag-take advantage siya. Magandang kwento yun. Ano pa mga kwento mong naiinig sa circle mo, ha, Angelica? Para maging viral na naman yung kids mo.
Inako kasi pag narinig nila, alam nila kung sino talaga.
Eh, wala naman tayo sasabihin. Eh. Yung mga nakakaalam lang, di ba? Wala mo tayo sasabihin pangalan.
Sa industry na sa Viva Max lalo, hindi ko sinasabing lalaki lang ah, pero karamihan kasi lalaki talaga. Itong nangyari dito na ano ba, diba kasi kapag nag-take kami ng love scene, i-rehearse yan. So syempre, di kayo close ng makaka-scene mo. So mahiya ka, idadirect ka ng direct ko, ganito gagawin mo. I-kiss mo siya sa ganito, ganyan. Sa part na to. I-kiss mo siya dyan. So, rehearse. Okay po talaga. Itong si Guy, ginawa. Habang nag-rehearse, so okay, understood. Pero ang ginawa daw nito ni Guy, yung halik niya sa part ng katawan, may kasama daw dito. So, itong girl, medyo overstimulated siya. Sobrang nabasto siya. Sinabi niya na lahat ng, ano niya, ng hindi pwede kanta ganyan. Alam ni Guy, na basta alam niya yung hindi pwede sa hindi. Kumbaga, the girl made it clear na hindi siya interesado. But at the same time, itong guy, may kirelasyon din pala. That time, habang nati-take advantage siya. So, itong ini-instruct ni Direk na ito, kiss mo siya sa gantugin niya. Habang nagre-rehearse lang sila, yung halik ng guy, may kasama ng bigat. So, parang, ano yan? Ba't ganyan? Yung pusa ako nagsasinta.
Yung pusa? Kala ko yung pusi. Kala ko yung pusi. Sorry. Yung pusi ko nagsasinta. Yung pusi cat pala. Okay, go. Pati ka na, alam mo? Pati ka na, andyan ba yung pusa mo? Pati ka na pusa? Andyan ba?
Nakakulong eh, pero ito.
Wag na. Ano pa pakita? Okay, go. Takot na. Tapos ano pa?
So, ang masasabi ko lang talaga, sa industry na ito, kahit sabi yung, syempre, Viva Max, love scene, hindi porgit naghuhubad ka sa harap yun. That doesn't mean na hindi nyo na kami re-respectuhin. Actors and actresses, friend kami, we're just doing our job. Tapos may mga ganun pa nag-take advantage. Just because walang nagsispeak up.
Mm-hmm.
Kasi maraming ganyan na on the spot nila, kapag nag-take ng on the spot, sila nag-take advantage. Marami akong alam na ganyan. Kahit ako rin mismo nung mga pagkuhan pa lang ako, hindi ko, parang pag sinabi kong bawal na ito ganyan, tapos ginawa. Gagawa ko na lang talaga, ako na mismo gagawa ng paraan para hindi na, parang we don't wanna make a scene na. Kaba, so kami na mismo may iwas na gagawa na kami paraan. Siyempre, kapag nandun ka sa scene, gagawa mo na paraan yan na para hindi masyadong halata na, okay, parang we're just going with the flow.
Parang ano, pero paano, sa babae ba, may nabalitaan ka naman, yung babae naman na nag-take advantage, meron bang gumanon? Seno na?
Meron, pero behind the scenes siya.
Sige.
Hindi siya.
Pakwento, paano sa, behind the scenes? Paano?
Hindi naman siya OA na take advantage.
Oo.
Okay. Parang ano lang, sling joke lang.
Oo.
Ano kasi, parang, tatlo sila, itong si, dalawang girl, tapos isang boy, nagkakantuhan lang, parang, may patry nga ako ng babe mo, ganito, ganyan. Kasi parang kailangan niya sa scene yung, kailangan niya sa scene, ano, kailangan, ano ba?
Kailangan niya kailangan sa scene,
ha? Oo. Kasi dapat yung scene, eh, hindi talaga siya nag-yos. Kailangan siya sa scene yung babe, so pinatry niya. Eh, yung una niya na-try is, I think, 6, 9, 5 mg. Eh, mataas yun para sa first-timer. So, umupo siya. Tapos ngayon, ito naman si Guy. Parang naghahanap siya ng gate na mababa yung MG na, eto baka pwede mo i-try. So, tinay niya itong gate nitong isang girl. Kinuha niya. Sabi niya, ah, ito pwede to. Tapos kinuha ng isang girl naman. Ang purpose niya, kaya niya kinuha. Parang indirect na distributes daw. Ah, ito. Okay na to. So, nagtatawa rin sila after. Alam mo yung mga pasimpleng ganun lang.
May nabalitaan ka na ba na nadadala sa emosyon pareho? Tapos ginawa, naglumabas.
I've heard stories, pero hindi ko confirm. Alam mo yung mga kahit hindi sila magka-accent na nagkakatingin lang sila behind the scenes. Tapos bigla magugulat ka na lang na, wala, nanggaling daw si ganito rin sa room ng ganito. Alam mo eh, di ba ka ano lang, get together lang, gano'n. May kasama naman ata. Hindi, wala daw kasama. Ah.
Mga chis. No, marites, marites.
Mga chis. Ang gano'n.
Sige. Gusto mo mag-marites? Gusto mo ako naman na mag-marites?
Oh, sige.
Ano yung nasa leeg mo na namumula?
Nasa leeg ko?
Ayan o.
Ano to?
Left side. Nasa left side.
Here kasi siya.
Ayan o. Nakikita
mo
ba?
Oh, kasi yung salin. Malalaman mo sa If you watch our movies, malalaman mo sa scenes ko yan. Ako kasi, hindi naman sa ano, hindi ko alam kung ano ba, mistisa ba or what, hindi ko alam tawag. Ako kasi, namumula talaga ako.
Parang siyang, ito niya. Dito, parang dito namumula yung,
dito?
Parang, hindi ba yan ano? Hindi ba yan parang hiki?
Nah.
Mamatay?
Yeah.
May mga eksena pang nagkakaroon kayo ng hiki dahil sa, hindi naman sinasadya ng baba, lalaki, ganun. Kasi tinan mo, parang may hiki, parang may chikinini ang hiki. Tinan mo, nakikita mo ba? Left. Tinan mo sa leg mo dito.
Ano
naman? Ayan, oh. Kita mo?
Ano mo gusto mo makita? Wala naman eh.
Ito nga, ayan o. Lapit ka.
Ah, ito.
Ayan o, taas mo.
Birthmark yan.
Ah, birthmark pa yan.
Birthmark.
Eh, ba't parang pula? Pula talaga?
Ano yan? Dito yan?
Oh.
Pero pa akong puti. Ito lang makita masyado.
Hindi, yan pula. Ito yung pula, oh. Ito sa pula. Ayan, oh, pula. Oh.
Ito?
Oo.
Pula naman.
Ayan, oh, pula yan, oh. Oh. Oh, pula yan, eh. Oh. Oh, diba?
Wala. Pero ito, minsan na, ano, ako na papagkakamalan ako na may hiki dito. So, ako natataka. Dito talaga, really? Sa gitna ng...
Hindi pwede, dapat dito.
Talamunan ko.
Oo.
Pero ito, minsan yan madalas yung dito. Pero ito naman, kapag may mga spots ng red yan, either naiinitan ako, natitense ako, or init yung loob ko.
Natitense ka
kasi
ba sa akin?
Kasi minsan namupula yan dito buo.
Talaga? Buo dyan? Buo dyan?
Spots.
Hanggang saan dyan?
Saan? Buo dito pula.
Oh.
Siyempre kapag nakainom, eh, malalaman mo yan. Mamumula yan dito.
Oh.
Ganun yung itsura niya, pero kung dito, packet dito.
Alam mo, nakausap ko dati. Alam mo, nakausap ko dati, Angelica, nung unang-unang kausap sa'yo, boyish ka talaga nun. Akala ko nga medyo, ano ko eh, bi ka eh.
Yeah, I'm bi.
Ay, bi ka ba?
I'm all straightforward.
Pero bi, ano din, bi ka na, as in, ibig sabihin, tama, di ba? Ang preference mo is, same, ano, or you can...
Same.
Sorry?
Both.
Both?
Both.
So paano yan? Alternate ka? Minsan, ex-boyfriend, ex-girlfriend, ganun?
Ngayon, siguro, ang current ko ngayon is girl. And then yung previous ko, girl din. Pero, before nung ex ko na girl, guy. Dalawang guy.
Mm-mm. Ano ba, girl ang girlfriend? Ano ba, girl ang girlfriend mo ngayon? Siyempre, girl ang girlfriend. Girlfriend mo ngayon. Kayo ka magsiselos, pumatol siya sa isa pang girl o pumatol siya sa isang guy?
Babae.
Bakit?
Kasi, ako, honestly, sabi ko sa'yo, depende talaga sa skills yun. Baka mamaya mag-trend na. Depende kasi talaga sa skills yan. Kaya sinasabi namin parate, wala yan sa laki, sa haba, or what, nasa performance yan. Kasi kami, sa community, pwede ka naman gumamit ng toys. Ikaw, pwede ka magsarili, mag-isa ka. Kaya-kaya mo yan. Diba? Kayo din naman guys, meron din man kayong toys.
Huwag mo kayo damay, huwag mo kayo damay dyan, ha? Huwag mo kayo damay dyan.
Pwede din ko lang din. Pero, ano? May mga toys din kayo pa yung fish. Or, minsan nga, may narinig pa ako may DIY. So, ayun. Sabi ko sa'yo, kaya, you can always pleasure yourself. Pero if may partner ka, parati ka bang na sasatisfy? Hindi naman, diba? So, nasa performance niyan. Kung ako, babae yung partner ko, kayang-kaya ko gumamit ng laruan or kahit wala na eh. Diba? Nasa performance yan. Kung magaling ka, magaling ka. Kung hindi. Kausapin mo yung partner mo, saan siya matutuwa.
Ikaw, based on your experience, Angelica, saan ka madalas mag-ano? Mag-reach ng orgasm? Sa babae o sa lalaki? Halimbawa, wala munang mga ano, wala munang mga toys. Ano muna? Babaeng ka-sex, kailan mo unang naranasan ng orgasm? Sa lalaki o sa babae?
Sa sarili ko.
O, sa sarili mo. Anong stimulate mo para stimulation mo para maka-reach ka agad?
Ako? Kasi kaming mga babae talaga, we need to focus to reach orgasm unless sobrang init na nang nararamdaman namin.
Pero sa
lalaki, ha?
Pero pwede kang mag-orgasm na walang toy, alam mo, walang pinapasok. Hindi insertion ang mahalaga sa inyo, no? Sa outside lang, ganun ba?
Eh, nang parating inaano na. Actually, nagsuscroll ako sa newsfeed ko, TikTok, ganun. Ano yan? Nagsuscroll ako sa ano, sa newsfeed ko, nakikita.
Alam ko na uni-scroll mo eh. Okay, ganyan. Tapos?
Umaya.
Tapos?
Ano, basta, ang usually nakikita kong comments na yung guys daw hindi daw mahanap yung spot ng partners nila. So, para sa akin, communication talaga importante. Hindi mo pa rin habang buhay ka nagpupuno rin na okay, masarap, kahit hindi naman. Ano, niloloko niyo sarili. So, para sa akin, importante yung communication. Kasi, kailangan nyo rin pag-usapan yung partners.
Tama naman.
Sige. Sa tanong mo, siguro, sa babae, huli, kasi alam niya, siyempre pa, siya alam niya kung nasa.
Okay, home service ang pelikula mo ngayon, di ba?
Yeah.
Anong ano yun? May kasamang massage? Ay!
Massage!
So, kasi pinakita mo na rin ang pusa mo. Pinag-uusapan natin yun. Ano? Ano?
Balbunto.
Sige, i-describe mo nga yung pusa mo.
Itong pusa ko, balbon siya. Pero wala siyang bunto. Wala siyang ano? Totoo, wala siyang bunto.
Wala siyang bunto?
So, wala siyang nakalawid sa likod.
Okay. Ano mo naging babae ka nung humababuhok? Naging girly-girly ka nung humababuhok mo, Angelica?
Actually, depende siya sa role. Nung last time, kasi medyo na-dissociate na ako dun sa role before. Sa biyak, di ba?
Sa biyak.
Medyo nag-detach na ako. Actually, depende rin sa nakakasalamuha ko ako. And depende rin sa partner.
Mm-hmm.
May mga types kasi na ang ingay.
Yung
may mga times kasi
anong mga times kasi?
Yeah, may mga times na you feel girly, you feel masculine. Pero that doesn't mean na feel ko babae ako today. Okay, babae ako today.
Okay.
Baka bukas feeling ko talaga.
Home service, di ba parang may ano yan, happy ending, may ano, may spa ba yan, may massage na involved, ano ba yan?
I-describe ko na ba yung
oh, sige.
Okay, home service kasi, eto, this is a story by yung asawa ko ni Direk Maan, pangalan.
Hmm.
Ano siya, about siya sa working student na si Hershey De Leon, ang name dito is Happy. Naman sa scam ni Precious, ako, saka ni Juan Mendoza na si Leo. Masascam namin sa into thinking na, okay, papasok ka namin sa racket, gagawin ka namin calendar girl. Siyempre, calendar girl, photographer, ganun. So, mataas ang bayad. Eh, siya, wala po siyang masyadong alam. So, nag-photoshoot siya. Pero, since ang front ko nga is wedding planner ko, wala siyang idea, naniwala siya agad. Tapos ito naman si Leo, ang front niya is photographer. So, pinicturean ni Leo si Happy. So, nangyari after doon, medyo nagkaroon na something. Ang hindi alam ni Happy, yung ginawa nila ni Leo, naka-record pala. Tapos, lahat ng pictures and videos na private videos is binibenta namin sa Hapon. Which is, wala ka alam si Happy. So, na-take advantage siya doon. At the end, hindi ko naman sasabihin to ni Hershey if nagiganti dito si Hershey. So, itong movie nito is about woman empowerment. Ako rin dito po, Direk Maan. Woman empowerment, saka meron din siyang political stance. Kasi si Vance Laren Little, isa siyang sargento. Tapos, kaya sabi na meron siyang political stance kasi the people with higher power, they often take advantage. Hindi kasi nasabi lahat, pero karamihan. So, just because mataas yung position mo, mag-take advantage siya. So, nag-take advantage siya dito kay Hershey.
Yun.
Habang nag-run siya ng case, habang tinatry niyang isolve yung case ni Hershey.
Ayos. So, ayan ang home service. Yun, ano, no? Siyempre, maganda yan pag pinalood natin ng kompletong-kompleto. Of course, ayan, ha? Iniimbitaan kayong manood ni Angelica Cervantes. Ano ba itong, kailan ba to, Angelica?
July 14, pero may early access siya ng July 8.
Okay, July 8. Angelica, nice seeing you again, ha? Eh, may papagwasa na ako sa'yo. Hindi ko alam kung gagawin mo. Kasi lahat ng guests ko ngayong tatlong past three, nagpakita ng mga cleavage sa akin. Eh ngayon ikaw, sabi mo nga, ano?
Hindi ko sure kung meron ako ngayon. Feeling ko malungkot siya today.
Ano? Anong feeling mo?
Feeling ko malungkot siya today.
Ba't malungkot?
Hindi kasi kakatapos lang ng period. Kasi kapag ang babae, diba?
Oo. Oh.
Dito to. Sabihin na natin, inflated yan. Kapag before ka magkaroon. Inflated siya before magkaroon. Pero ngayon kasi medyo malungkot siya. Tapos.
So, paulit nga yung sinabi mo about men's? About beer? Sige, paulit po isang sentence. Oh, wait. Ito. Wait. Okay, ma. Oh, go.
Okay. Ito kasi, kapag ang babae, kapag before magka-period, medyo inflated yung hinaharap namin. Pero kapag tapos na, medyo mag-deflate na ulit yan. Kaya minsan, kapag nagkakaroon ang girls, medyo sensitive. Lalo kapag dito, medyo firm yan. So, doon mo malalaman if may period shower.
Salamat.
Medyo inflated ang mga bagay.
Hindi ko alam kung medically supported yung pinabi mo, pero babae ka, kaya maniniwala kami dyan. Okay. Kasi dapat pag-antipolo eh. Yung mga ginigess ko, napad mo ba yung ginigess ko? No, sinabi, tayo na sa antipolo, tapos tatalo na gano'n. Hindi ko alam kung feel mo. Tama, wala ka pala mong bra.
Malungkot siya today.
Eh, try mo nga lang kung ano. Titignan ko kung pwede nga lumaban. Try ko lang natin kung pwede nga.
Ito pa isa kong pusa sa likod.
Ang pakiram sa mga pusa. Teknikal, wala akong pakiram sa mga pusa.
Meron ba?
Hindi kasi, ito titignan natin. Maganda rin itong ending na ginagawa mo. Kakatumbas na natin po, alo.
Hindi ko alam, taga-Fairview.
Pasuot mo kasi.
Yung kama. Yung kama ko pang gawa.
Ano ba, ano ba, ano ba, ano ba suot mo ngayon? Sa, ano ba,
naka, naka, ano lang ako, naka, sando lang, tapos shirts. Yung last time, naka-cosplay lang ako, tapos jacket.
So talaga,
PJs ata.
Oh, hindi na ako magpapa-antipolo. Acting lang naman to, kasi ang ganda ng talbog mo dyan sa kama. Kunyari, kunyari sex scene yan. Kunyari nasa top ka. Kunyari lang. Acting lang. Nasa top ka. Acting. Ginagawa mo na sa ano ah. Punta ka na po siya. Parang acting mo. Inacting mo yun. Nasa top ka lang. Nasa top ka ha. Tapos you're doing it ha. Tapos kailangan malapit ka na. At sandali. Nagka-cam ka ba sa top?
I better not say.
Grabe naman. Para naman. Ano lang. O sige. I-acting na lang natin. Ayaw mong act eh. 5, 4, 3, 2, action!
Ano ba ang gusto mo? Visual representation?
Siyempre!
Or ano?
Siyempre, Angelica. Let's make this episode a memorable one sa ending, di ba? Ano ka? Home service. Let's make this a happy ending. Yan. Ganda ka. Ganda rito. Tapos.
Diyan nag-iingay. Nagwawala yung pusa ko dito. Ano okay. Ba ito?
Yung ano ha, yung kanina ginagawa mo ha, yung may, siyempre may pumping yun kanina, may pumping. Ganda-ganda. Kunyari, ikaw ano, go.
Parang ako nagja-jogging na nakaupo.
Okay, pero ngayon nga, umaacting nga, woman on top ka eh. O, game ha. Bilis, para matapos na itong interview natin.
Natutuwa ko, malungkot yung alaga.
Okay lang, okay lang. Basta yung acting lang na, you're on top eh, tapos you're in control. Go. 5-2 action!
Parang ano lang ako,
subtle
lang ako.
Sige, okay lang ako sa subtle. Para may maibigay na ako sa mga...
Ito ng visual representation ha, parang photographer.
Sige, sige, okay.
Sige. Sige lang, okay na ba ito?
Sige, okay na ako doon. Okay na ako doon. Taka, maalog ka naman kanina, di ba? Okay naman yung alog mo kanina, kaya i-combine na lang namin yung visual representation na yun. Thank you, Mr. Bantes. Dito po sa Punchline with Alex Calia, when they cross the line, give them the punchline, spread it out under the virus. One more time for our guest for tonight, Angelica Cervantes. See you again, ha? And stay safe.
Thank you.
Bye-bye.
Bye.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.